Jā, nu, jāatzīst, ka mēs visi esam noguruši, ne tikai paši Ukraiņi, kuri jau vairāk kā pusotru gadu ir šajā te neapskaužamajā situācijā, un arī mēs visi sabiedrība un tie, kas šo palīdzību tiešā veidā sniedz Ukraiņai un Ukraiņiem, bet mums ir jāatcerst, ka mēs nedrīkstam apstāties, jo karš nav beidzies, karš turpinās, un šī palīdzība un atbalsts joprojām ir nepieciešama. Un palīdzības sniegšana turpinās, par spīti tam, ka varbūt ikdienā mūsu noliktavā ierodas mazāk ziedotāju vai mazāk cilvēku piezana un painteresēs par to, kas tad būtu nepieciešamākais, bet tomēr viņi ir. Mēs priecājamies par katru šo zvanu, katru ziedojumu un sakām lielu, lielu paldies par to, ka jūs esat kopā ar mums, jo kopā mēs varam vairāk.